สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกง
บทความตอนนี้มีชื่อว่าเจียงเจ๋อหมินผู้ริเริ่มประทุษร้ายฝ่าหลุนกงเสียชีวิตแล้วด้วยวัย96ปีโดยผู้สื่อข่าวหมิงหุ่ยเจิ้งหยันบทความนี้อยู่บนเว็บหมิงหุ่ยภาษาไทยตั้งแต่วันที่2ธันวาคมคริสต์ศักราช2022เจียงเจ๋อหมินอดีตหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเสียชีวิตช่วงเช้าตรู่ของวันที่30พฤศจิกายนขณะอายุได้96ปีเจียงขึ้นสู่ตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุดในจีนคอมมิวนิสต์จากบทบาทในการปราบปรามการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยของนักศึกษาในปี1989เขาริเริ่มการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงซึ่งเป็นการฝึกบำเพ็ญที่สันติในเดือนกรกฎาคม1999และคาดว่าผู้ฝึกฝ่าหลุนกงหลายล้านคนเสียชีวิตเนื่องจากการประทุษร้ายที่ยืดเยื้อมานานถึง23ปีแล้วสำนักข่าวซินหัวซึ่งเป็นองค์กรสื่อสารมวลชนระดับชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รายงานข่าวการเสียชีวิตของเจียงอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นไม่นานสำนักข่าวใหญ่ๆเช่น The New York Times, Los Angeles Times, Wall Street Journal, Bloomberg News, CNN, NBC, BBC และ VOA ก็รายงานข่าวดังกล่าวหลายปีก่อนหน้านี้เคยมีข่าวลือแพร่สะพัดว่าเจียงเสียชีวิตแล้วและประชาชนที่เชื่อข่าวนี้จุดประทัดฉลองการเสียชีวิตของเขาทันทีครั้งนี้หลังจากเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยืนยันการเสียชีวิตของเขาผู้คนมากมายรู้สึกโล่งใจที่เจียงจากโลกนี้ไปแล้วจริงๆและเริ่มต้นการเดินทางเพื่อรับผลกรรมในนรกแล้วบางคนเสียดายที่ตอนนี้ไม่มีโอกาสเห็นเจียงถูกลงโทษจากอาชญากรรมที่ก่อไว้ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ตามข้อมูลที่หมิงหุ่ยรวบรวมความผิดใหญ่ๆที่เจียงกระทำมีดังนี้ขายชาติเจียงเป็นคนขายชาติตั้งแต่อายุยังน้อยเขาเป็นอดีตสายลับของสหภาพโซเวียตและขายที่ดินผืนใหญ่ให้กับสหภาพโซเวียตเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวคอร์รัปชันเจียงเพิ่มการคอร์รัปชันในกองทัพที่ทุจริตอยู่แล้วเขาเก็บสะสมความภักดีด้วยการแจกตำแหน่งและเลื่อนตำแหน่งตัวเจียงเองก็ไม่เคยประจำการในกองทัพลูกชายของเจียงคือเจียงเหมียนเหิงเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Grace Semiconductor Manufacturing Corporation ซึ่งมีฐานอยู่ในเซี่ยงไฮ้ที่ได้กำไรมหาศาลจากการลงทุนทางธุรกิจโดยใช้อิทธิพลทางการเมืองของบิดาประทุษร้ายฝ่าหลุนกงเจียงริเริ่มการประทุษร้ายอย่างรุนแรงต่อการฝึกบำเพ็ญร่างกายและจิตใจแบบดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมอย่างมากโดยออกคำสั่งต่อไปนี้ทำลายชื่อเสียงทำให้สิ้นเนื้อประดาตัวและทำลายร่างกายคำสั่งเหล่านี้ดำเนินการจากระดับบนลงระดับล่างผ่านการประกาศใช้ข้อกฎหมายและแผนกตุลาการทุกระดับเจียงยังอยู่เบื้องหลังการรณรงค์โฆษณาชวนเชื่อต่อต้านฝ่าหลุนกงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเหตุการณ์จัดฉากเผาตัวเองที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในปี2001ด้วยอ้างอิงจากข้อมูลที่หมิงหุ่ยได้รับระหว่างเดือนพฤษภาคม2015ถึงตุลาคม2016ผู้ฝึกฝ่าหลุนกงและสมาชิกในครอบครัวของพวกเขา 29,908 รายยื่นฟ้องเจียงในคดีอาญาทั้งหมด 177,482 คดีในข้อหาริเริ่มการประทุษร้ายฝ่าหลุนกงการฟ้องร้องคดีเหล่านี้ถูกส่งไปที่อัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดของประเทศจีนเฉพาะวันที่25ตุลาคม2016วันเดียวมีการยื่นฟ้องเจียงอย่างน้อย6คดีเนื่องจากการเซ็นเซอร์และการปิดกั้นข้อมูลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนตัวเลขจริงของคดีฟ้องร้องเจียงมากกว่านี้มากเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจำนวนมากที่ปฏิบัติตามนโยบายการประทุษร้ายของเจียงถูกปลดจากตำแหน่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสำนักงาน610ซึ่งเป็นหน่วยงานวิสามัญฆาตกรรมที่ก่อตั้งโดยเจียงและทำงานคล้ายกับเกสตาโปหรือ KGBกลายเป็นตำแหน่งมรณะนี่เป็นความลับที่เปิดเผยแล้วเจ้าหน้าที่หลายคนเสียชีวิตก่อนกำหนดจากสาเหตุต่างๆรวมถึงการเจ็บป่วยและการฆ่าตัวตาย
ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่ th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ